A sestry a milí bratři, do toho hlaholu si dovolím vyřídit pozdravení z vašeho mateřského sboru. Pro některé z vás to asi zní úplně divně, ale ano, tak to bylo. Litomyšl byla mateřským sborem třeba i Pardubic. To znamená pozdravení od bratří a sester a vděčnost za pozvání. Díky bratři, kolegové, Jendo, i za uvedení a za vaši přípravu této neděle. Ještě jednou otevřu písmo svaté, a to v Lukášově evangeliu v 18. kapitole ve verších 31 až 43, kde se píše toto: ve jménu Páně. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim: hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí a třetího dne stane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vepředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl: pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. Starocírkevní perikopy dávají dohromady čtené texty z evangelia a z epištoly, tak jak jsme je slyšeli. Proč patří ty dva texty k sobě, to jistě věděli už někdy v 9. století, když tyto seznamy čtení dávali dohromady. Také to pravděpodobně věděla i jednota bratrská, když to při jitřních bohoslužbách na neděli masopustní nechávala číst. A naprosto jistě to, sestry a bratři, víte také vy. Já se vám ale musím přiznat, že jsem chvíli přemýšlel, co tyhle dva texty mají společného. Ještě připomenu, to byl ten krásný text, co se čte na svatbách. Říká se mu chvála svaté lásky. A pak to byl tento text z evangelia, kde ten slepý řve: pane, ať vidím. Ruší zavedený klid. No, přišel jsem na to, že Ježíšovo okolí mělo prostý lék pro toho slepého. Mlč už. Ale Ježíš používal jinou metodu. Laskavý přístup, který na rozdíl od nich překvapivě požádal: přiveďte ho ke mně. Myslím, že se nemýlím, když tu slyším odraz slovního spojení, které evangeliu připisoval apoštol Pavel ve svých epištolách i lékař Lukáš ve svém evangeliu ještě i víckrát. Já si půjčím jedno místo z dopisu Římanům, kde Pavel říká, proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Je tam znát stupňování. Jistě ho znáte ze svého života a jistě to vidíte i tady. Tím spíše, trošku starověce řečeno, oč spíše, anebo čím spíše, v podání našeho textu to zní, existuje ještě vyšší, mnohem vzácnější cesta. To je přesně ta souvislost. Ježíšův přemáhající způsob jednání zralé lásky, převyšující lidský nezájem a dětinské spory. Ve chvíli lidského zmatku, štěkání a okamžitých metod náš pán prostě umí jednat jinak. To štěkání asi znáte z různých podob, třeba ukáž, ty nemehlo, nebo ty jsi tomu dal. A nebo kdybychom vzali ten text z toho evangelia, bude tady už konečně ticho? Možná někdo doma použijete, dej to sem, prosím tě. Dovedeme štěkat. Nemusí to být v Jerichu. Může to být u nás doma, nebo dokonce v církvi. Nechám to doznít. Do toho prostředí zní ta laskavá slova 13. kapitoly dopisu do Korintu, tak často čtená o svatbách, protože skutečně mluví do domácnosti rozvaděné církve. Jeden chtěl a zdůrazňoval to a druhý zase ono. A v tom dětinském povykování se ztrácelo, proč tu vůbec jsme, smysl společenství církve. Vlastně nebyl žádný výrazný rozdíl mezi světem a tou pobožnou partou lidí. To je jedna souvislost, tedy ten rozdíl, to stupňování. Něco, co uměli lidé a něco, co uměl Ježíš. A ještě jedna souvislost těchto textů mě napadá. Slepec přestal žebrat a volal, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A jak to známe, lidé z Ježíšova protokolu a z ochranky ho umlčovali. Ale on jim odpověděl tím, že ještě zvýšil naléhavost svého volání. Zas tam vidíte ten práh? Doslovně on však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Slepý žebrák si postavil vysoký cíl a nechtěl se jej ani trochu vzdát. Přátelé, ale neznamená to, že by obtěžoval. Naopak, nechal žebrání a uchopil unikátní příležitost. Měl jsem jednoho známého, který měl ve zvyku mi zavolat tak kolem půlnoci a protože byl pod vlivem, tak chtěl řešit věci, které mohl vyřešit ve střízlivém stavu sám. Když jsem to odmítl, býval agresivní. Tak jsem přestal tenhle ten telefon brát a vždycky jsem druhý den počkal až dopoledne, aby vystřízlivěl a pak jsem mu zavolal. Co myslíte, že udělal? Nebral mi ten telefon. Kdo bydlí na faře, zná to. Je to součást naší práce. Ale tenhle příběh vypráví o něčem jiném. Muž z evangelia jistě nebyl ve svém naléhání příjemný. Dovedu si představit, že to jeho zvolání znělo jako řev zraněného, ztraceného. Ale neobtěžoval, rozhodl se využít unikátní chvíle. V tom byla jeho víra. V níž jednal a již Ježíš později blahoslavil. On nechtěl propásnout možnost, která se nemusí opakovat. jistě měl vysoké nároky, ale nebylo to tak správné? Není náhodou špatné, že se plazíme při podlaze, jen nerozrušit klid, který je kolem nás? Přejdu pomalu k té kapitole svaté lásky. Poslední verš 12. kapitoly čteného dopisu, zjevně související s celou další 13. kapitolou, nám dává propojení těchto textů naprosto zřetelně. Apoštol nabízí do Korintu vzácnější cestu. Vzácnější cesta se skutečně dá přeložit také jako vyšší cesta. Stačí se prolétnout nad pobřežím Egejského moře, třeba od Ródu, směrem na Prahu, nalétáváte na pevninu někde kolem starověkého Filipis. Ten let nad tím Egejským mořem trvá slabou hodinku, ale pohledem dolů zjistíte, jak obtížné bylo pro starověké cestovatele přejít z města do města a proč stavěli ti Římané svoje římské dálnice. Pro Pavla a jeho spolupracovníky to znamenalo najít nějakou vhodnou cestu přes úbočí, nějaký průsmyk, kterým by se dalo v přiměřeném stoupání dojít k cíli. A sestry a bratři, před námi jsou také vysoké, náročné a daleké cíle, jen si je připustit. Jen naivka by si myslel, že všude bude mít ony římské dálnice. A také my tedy potřebujeme nějakého vůdce, který by nám pomohl najít vysokou a tedy vzácnou cestu v diplomacii, té státní, rodinné, církevní. Nesmíme totiž tunelovat naše vztahy. Kde se tam vzal ten tunel? Je opravdu v 1. Korintským 13 anebo v Lukášovi 18? Já myslím, že je, svým způsobem je. Je tu přece řeč o křesťanském sboru, který má potíže se vztahy. Nadřazuje poznání, řečnickou schopnost či charismatické obdarování nad hodnoty křesťanské lásky. Obrátí to pořadí, ten schod je jiným směrem. Tuneluje ten, kdo se snaží jednat nepřímo, řekne toho půl, nebo rovnou neřekne nic a dělá, jako by se nechumelilo. Tuneluje ten, kdo nebere vážně svého bratra anebo svoji sestru. Kalkuluje, vydírá, drží pod krkem svoje nejbližší. A když jde o jídlo, vždycky přistrčí nejdřív svůj rendlíček. Samozřejmě, že využívá službu druhých. Má na ní právo, je přece členem tohoto společenství. A třeba ve známosti to je, když chlapec vytěží klenoty svého děvčete ještě dřív, než mu slíbí věrnost. A slečna s neodolatelným úsměvem a vůní zamlčí svoje plány a představy, jen aby ten chlapec kývl. A stačí jen jeden malý okamžik a důvěra je podkopána. Tančí se jak po betoně, slibují se rajské časy, malují se snové krajiny a přitom je krajina lidských vztahů podkopána. Seděl jsem v pátek s jedním mladým mužem, který je zasnouben od června minulého roku. V červnu tohoto roku se chce se svojí dívkou vzít. A v listopadu se málem rozešli. Důvod? No přesně tenhle. Jeden nebo druhý měl pocit, že už je ruka v rukávě. A že není třeba už brát ohled. A že není třeba jednat tak, aby to bylo uctivé. Pak si to vysvětlili. Celý národ dnes nadává jeden na druhého, nejlépe na ty, se kterými přímo nemůžeme mluvit. Jsou daleko, Samozřejmě oni na nás mluví v televizi nebo v rozhlase. Vytvářejí dojem blízkosti, říkají nám čau a používají velice silná a jednoznačná slova, jako bychom se bez nich nemohli obejít. To ale je, přátelé, tunelování mezilidských vztahů. To je obcházení vyšší a vzácnější cesty. Ta totiž miluje. Slepec našel pro sebe vzácnější cestu poměrně jednoduše. Ale jak ji máme najít my? A co to znamená vůbec? Co to je mít rád a milovat? To je jako cesta přes vrcholy, které nám stojí hned za chalupou. Blízko, tady doma, v nejbližší rodině, ve vlastní vsi. A proto se tento oddíl čte na svatbách. Kdybych jej měl teďko probírat úplně detailně, myslím si, že by to dlouho trvalo, tak mi prosím odpusťte, že jen prolétnu nad ním jako nad Egejským mořem a zmíním ty vrcholy. A třeba někdy se můžeme dostat v rozhovoru k tomu, co za nimi je. Apoštol k tomu, aby našel tu vyšší cestu a aby ji zprostředkoval těm druhým, jedná jako kupec. Uražte se klidně, ale 13. kapitola 1. dopisu do Korintu je kupecký seznam. Tam se dělá bilance, tam se licituje. Co když? Apoštol používá velice vhodnou metodu. Ptá se, co mi to prospěje a co z toho budu mít? To by se měli ptát všichni. Měli bychom si položit otázku, než to řeknu, co tím chci získat. Já někdy, když na mě někdo najede, tak se ho zeptám nejdřív a po chvíli, a co si myslíš, že tím získáš? Co chceš získat? To mě řekni, o to mi jde. Tak apoštol jen tak zběžně dělá bilanci. Hele, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, byl třeba takovým kazatelem nebo politikem nebo novinářem, tedy dal bych na řeč a na slovo, ale chyběla by tomu láska. Co z toho budu mít? Dobrá bilance. Nebo kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, tedy byl by ze mě expert, teolog, znalec, praktik. Vyznal bych se v řemesle, v ekonomii, politice, umění, filozofii, teologii. Byl bych jako doma mezi veličinami tohoto světa, ale lásku bych neměl. Co z toho budu mít? Dobrá bilance, že? Nebo kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych sám sebe vydal k upálení. Kdybych byl takovým obětníkem, aktivistou, který vždycky je vepředu a vždycky se snaží vybojovat a vybudovat to nejdůležitější a získat ten největší vliv. Ale lásky bych neměl. Co mě to prospívá? Dobrá bilance. A když zůstanu u té bilance, všimněte si závěr. Tam bilancuje apoštol, jaké to je mezi dětinstvím a dětskostí. Dětinství, to je přirozené, nikdo se tomu nevysmívá. Ano, i já jsem takový byl. Když já si vzpomenu na to, co já jsem vyváděl ve své pubertě, a ještě před ní, jak jsem se potácel ve svých zmatcích, ještě ve svém dozrávání, tak jsem vděčný Pánu Bohu, že mě zachránil. Jeden dobrý učitel mě naučil, abych tím nepohrdal. No to jo, to je přirozený, v tom zraješ. Ale ty musíš dozrát k dospělosti, které se říká dětství. Víš, dětství boží, ty seš dítětem božím, to je důstojná osoba. A tam na konci té epištoly, na konci té kapitoly v epištole, ten Pavel přemýšlí nad tím, co za to, co stojí. A ještě nad něčím. Znáte to, když si vezmete mléko, nebo jogurt, nebo tvaroh, díváte se na to, jakou to má trvanlivost. Tam je takovým tím malým písmenkem napsáno. A někdy zjistíte, že už je to mimo. A přesto se vám to prodává. No jasně, tam přece na konci této kapitoly on zkoumá trvanlivost. Jakou trvanlivost má láska? Co obstojí? Co zůstane? Co je největší? Cítíte to? To je přesně to, co jsem vám ukazoval v tom evangeliu. To jsou kupecké počty. A mezi tím bilancováním udělá takové jasné vládní vyjádření. Řekl bych, to je téměř kázání nahoře v praxi. Nebo Američané by řekli statement. To je to, čemu věřím. To je to, co, za čím stojím. A nejdřív řekne, co neděláme. Co jako křesťané neděláme. Jednu z prvních věcí říká, nezávidíme. Jsou narovnané ty věci, co neděláme. Všimněte si, projděte si to doma, prostudujte si to. A pak zásadně řekne, co děláme. Co je pro nás rozhodující. Za čím budeme stát. Jednoznačně znát z tohoto vysokého textu, z této vysoké cesty, že se nikde neplazí, ale a dokonce, že se netváří v lásce jako hloupý. Někdy jsem slyšel, jak se mluví o téhle kapitole s takovou jako mírně, jako no to se čte na svatbách. No. Jako kdybychom byli hlupáci, kdybychom vyvolili vyšší cestu. Ne, naopak. Jdeme tou náročnou a důležitou shrnutí. Hledáme vyšší, vzácnější cestu, která má ten nejlepší účinek. Slepec to měl jednoduché, nedal se. A my se učíme nejen od něj. Vzorem pro nás není jen jeho vytrvalost, ale také Ježíšův způsob jednání. A tady bych řekl moc Ducha Svatého, která byla v jeho způsobu jednání, v té odlišnosti. Tak odlišný od toho, co dělala jeho ochranka, jeho učedníci, jeho okolí. Je slepý obtěžoval. Náš Pán si slepce zavolal a věnoval se mu. To je výzva pro každého z nás. Najděte vyšší cestu. Korint si můžeme představit jako multinárodní komunitu, jako místo obchodu a výměny všeho možného, včetně myšlenek. Jistě pracovali v Korintě nejlepší právníci a marketingoví specialisté. A tak se apoštol nebojí stavět vysoké nároky. Zcela kristovsky chce být lepší než oni. Nebojí se mluvit jazykem právníků, marketérů, produktových manažerů a jejich klientů. Nebojí se. Píše poeticky, spočítá, zač stojí naše víra a co neděláme, neboť jsme přesvědčeni, že to nepřináší žádný užitek. A dodá, cože pak zase děláme, protože je to dobré, obecně prospěšné a trvanlivé. Ve stejné víře, kterou měl ten slepý, vykročme. Pokusme se o to taky. Hledáme přece vyšší cestu. Amen.